У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
День добрий, сьогодні понеділок, 18 лютого. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поговоримо про наступстві обвящення незалежності Косова. Розповідемо про сьогоднішні плани предпримальнику. Довідаємося, як буде ушановуватися годовина з дня народження Максима Горецького. Розкажемо, як пропонує відзначити угодки БНР Лявон Вольський. Познайомимося з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс подій у тижні, які і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Перш, однак, короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Рада безпеки ООН собралася на надзвичайним посіданні у сувязі з обвяшченням незалежності Косова. У документі, прийнятим косовськими депутатами, Косово обвяшається демократичною, суверенною, шматнаціональною державою. На сесії парламенту був представлений стяг і герб незалежної держави. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежності Косова і буде домагатися відміни гэта акту мирними і законними шляхами. Євросоюз ухвалив накерування правоохоронної місії у Косова, яка замінить теперішню місію ООН. З початку наступного тижня у Косово прибудуть каля 2000 поліціянтів, митників, суддів і прокурорів для допомоги косовським уладам. Вони будуть працювати тягом наступних 4 місяців. Поводле агентства «Інтерфакс», лідери самообвешених республік Абхазії і Повдённой Осетии мають намір звернутися до Росії та інших країн ООН з просьбою признати їхню незалежність. Абхазський лідер Сергей Багапш сказав, що заяви Заходу об унікальності ситуації Косова – це проява подвійних стандартів. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун осудив учорашню самогубчу атаку в Афганістані, у виніку якої у провінції Кандагар загинули каля 80 чоловік. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас запланували на завтра, 19 лютого, зустрічу для початку регулярних контактів і мирних перемовів. Поводле представника Аббаса, зустріч відбудеться у Єрусалимі. Злучені Штати, які виступають посередником в урегулюванні конфлікту на Близькому Сході, лічать, що мирне погоднення може бути досягнуте уже щолета.
Кастусь Бондарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. А тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Косово обвестило незалежність від Сербії, це означає гэта початок переділу європейських межаў. Лідери предпринимательского руху обвещають про новую хвалю протестов, ці готовые дробные бізнесовцы протягивать змагання за свои правы. Сёння 115 годов з дня нараджэння Максима Гарэцкага, ці ўсё сказано про ягоную творчасць. Ганс-Георг Вік застерагае ад эуфарыі з нагоды вызвалення беларускіх палітвязняў. Лявон Вольскі прапануе на дзень адзначэння ўгодкаў БНР выкарыстаць досвід святкавання ірлянцаў. Мы прадставім грамадскага рэдактара гэтага тыдня, філозафа Пятра Рудкоўскага. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску чакаецца ад 1 да 3 градусаў марозу, у Магілёве, Віцебску, у Гомелі ад 0 да 2 градусаў ніжэй, у Горадні і Берасці ад плюс 1 да плюс 3 дождж. Радіо Свабода, 7 годин 4 хвилини. Основная новина и гэтых, и, бадай, наступных дзён – незалежность Косова. Падчас надзвычайной сесії депутаты косовскага парламенту прагаласавалі за незалежность этой державы ад Сербіі. Пра гэтую падзею, якая выклікала вялікую цікаўнасць у свеце, мы гутарым з маім калегам Кастусём Бондаруком. Кастусь, ну, выглядае, што адбылося тое, чаго можна было чакаць.
Так, Алена, напевно, наши слухачи памятают, что косовские лидеры уже у конца минулого года заявляли об том, что обвесят незалежность своей провинции, своего краю, коли перемовы помеж Белградом и Приштиной при дапамозе міжнароднай супольнасці не дадуць вынікаў. Вядома, вынікаў не далі. Косава паўстрымлівалася 2 месяцы, і вось учора дэпутаты абвясцілі незалежнасць. Дэкларацыю аб незалежнасці выразна зачытаў вельмі урачыста прэм'ер Гашым Тачы. Ён падкрэсліў, што Косава, як незалежная дзяржава, будзе дэмакратычным, што будзе гарантаваць усім меншыням іхныя палітычныя правы. У Прыштыне ўжо з суботы напярэдадні абвяшчэння незалежнасці альбанцы святкавалі гэтую радасную падзею фаерверкамі і са сцягамі Альбаніі, ЗША, Еўразвязу і НАТА. Мы чакалі гэтага дня цягам стагоддзяў, 550 гадоў пад туркамі і 100 гадоў пад сербамі. Сёння для нас вельмі шчаслівы дзень, заявіў адзін з жыхароў Прыштыны. У міжчасе сербы ў Косаве, а таксама сотні сербаў у Белградзе дэманстравалі, вядома, супраць. Пазіцыя Белграду ў пытанні незалежнасці Косава не змянілася. Выступаючы ў Белградзе, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіш заявіў:
Держава Сербія ќе повлачыць одговорне потезе і учініць все, што...
Сербія зробіць усё, што ў яйнай моцы, каб адклікаць аднабаковае і незаконнае абвяшчэнне незалежнасці. Сербія ніколі не прызнае незалежнасці Косава. Сербія рэагавала і будзе рэагаваць на гэты акт мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі, каб скасаваць яго. Сербія звернецца ў міжнародныя інстытуты, каб дасягнуць адмены гэтага акту на той падставе, што ён супярэчыць міжнароднаму праву, сказаў прэзідэнт Сербіі. Ён і раней гаварыў, што клянецца прыкласці ўсе свае намаганні, каб захаваць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Сербскай рэспублікі.
Кастусь, ну, такім чынам сам факт абвяшчэння незалежнасці адбыўся, і ўзнікае пытанне, што далей?
Ну, вядома, цяпер косаўскія лідары павінны чакаць міжнароднага прызнання. Яны ўжо ведаюць, што незалежнасць іхнай правінцыі, іхнага краю падтрымліваюць Злучаныя Штаты і галоўныя краіны Еўразвязу. Вось сёння у Брусэлі адбудзецца паседжанне з удзелам усіх прадстаўнікоў Еўразвязу. Яны будуць абмяркоўваць вось гэтае пытанне незалежнасці Косава.
Ну, мабыць, ідучы на такі крок, на адарванне ад Сербіі, косаўскія лідары ўсё ж разлічвалі на падтрымку ў свеце.
А вось менавіта, прыгадайце, летась, як з якім энтузіязмам альбанцы ў Тіране сустракалі амерыканскага прэзідэнта. Яны проста добра ведалі, што пазіцыя Вашынгтону тут у гэтым пытанні адназначная, што яны, Злучаныя Штаты, падтрымліваюць гэтую незалежнасць Косава пад міжнародным наглядам. Але вось хачу адзначыць, што ёсць у Еўразвязе краіны, якія ўсё-такі вельмі насцярожана адносяцца да незалежнасці Косава. Гэта Кіпр, гэта Румынія, гэта Славачына, а таксама Іспанія. Усе яны маюць у сябе праблемы з этнічнымі меншынямі.
Я дзякую Кастусю Бандаруку. Дык ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Як можа існаваць новая дзяржава ва ўмовах непрызнання з боку многіх краінаў свету? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у замежнай палітыцы Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Зараз некаторыя каментатары прадвішчаюць, што абвяшчэнне незалежнасці Косава адчыніць гэтак званую скрынку Пандоры. На вашу думку, наколькі унікальная сітуацыя з Косава, пра што гавораць адны, ці яна ўсё-такі падобная на іншыя і сапраўды можа стаць каталізатарам нейкіх іншых падзеяў?
Падобная яна тым, што частка насельніцтва, кампактна пражываючы на тэрыторыі краіны, дзе дамінуе іншае насельніцтва, жадае жыць асобна ў сваёй дзяржаве. Такія выпадкі ёсць у свеце, безумоўна, гэта і краіна баскаў, гэта і каталонцы, нават у той жа Іспаніі ёсць у іх такія імкненні. Тут справа яшчэ ў тым, што гэтая меншасць была падвергнута моцнаму ціску з боку дамінуючай большасці, я маю на ўвазі албанцы з боку сербаў падчас кіравання Мілошэвіча, там быў мільён уцекачоў, гэта сапраўды была гуманітарная катастрофа, таму захаду прыйшлося ўмяшацца ў яе. Я не скажу, што албанцы заўсёды паводзілі сябе належным чынам, таксама з іх боку было дастаткова непраўільных дзеянняў. Частка сербаў зараз ужо вымушана была пакінуць гэтую тэрыторыю. Гэтым дадзеная сітуацыя адрозніваецца ад астатніх. Что тычыцца открыцця скрыні Пандоры, безумоўна, не выключана гэта надасць тым, хто змагаецца за сваю незалежнасць у складзе іншых краінаў, гэта дасць ім прыклад, і яны ўзмацняць свой тиск. Так что сказать про то, что тут все обойдется спокойно, на мой погляд, не выпадает.
Сербия заявила, что не признает независимость Косово. Так само про это заявляла и Россия. И в том лику заявляли про это некоторые краины Евразвязу. Называют, напиши, Испанию и православные краины Болгарию, Румынию, Грецию. На вашу думку, как вот может эта держава існаваць при тем, что частка держава в свете ее признает, частка не признает?
Яна будзе існаваць, безумоўна, на першых парах не зусім так, як існуюць сапраўды незалежныя дзяржавы. Там жа знаходзяцца сілы НАТО, так называемый KFOR. Туды зараз накіраваная місія Еўрапейскага звязу, якая будзе рыхтаваць унутраныя службы, тую ж паліцыю. У нас ёсць прыклад Тайваня, які не прызнаецца большасцю краінаў свету, але пэўнымі краінамі прызнаецца. Адрозненне толькі ў тым, што Тайвань прызнаецца вельмі невялічкімі нейкімі афрыканскімі дзяржавамі, а тут Косово будзе наадварот прызнанае вялікімі дзяржавамі кшталту Злучаных Штатаў і вядучых краінаў развязу, такіх як Германія і Францыя.
Ёсць яшчэ паўночны Кіпр, які існуе дзесяцігоддзе, нікім не прызнаны.
Так, ёсць яшчэ паўночны Кіпр, які існуе, акрамя Турцыі, нікім не прызнаны, сапраўды. Ну, будуць існаваць. Горш, на мой погляд, будзе, калі яны вырашаць далучыцца да Албаніі, вось тут ужо могуць узнікнуць пэўныя супярэчнасці. У Македоніі каля 30% албанцы. Тут можа пайсці сапраўды ланцуговая рэакцыя.
Віталь Цыганкоў і Андрэй Фёдараў. Як гэтая падзея можа закрануць Беларусь? Палітолог Александр Фядута лічыць, што праз косаўскі прыклад можа ўзмацніцца ціск на польскую дыяспару ў Беларусі.
Пачынаецца, на мой погляд, перагляд межаў, якія склаліся ў Еўропе, і калі адна з зверх дзяржаў, напрыклад, Злучаныя Штаты прызнаюць Косава, ну, Расія адразу прызнае Абхазію, напрыклад. Беларусі, на першы погляд, гэта не датычыцца, але паглядзіце, якую буйную кампанію зняць беларускія ўлады супраць карты паляка. Тое, што ў гэтым выпадку узмацніцца ціск на польскую дыяспару ў Беларусі, няма ніякага сумневу.
Лічыць палітолог Александр Фядута. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я да. зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию. Это сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают своей, делают. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы населения Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику примусового выселения сербов италийскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тех же самых албанцев у Косово. Тому эта подея деления албанского на сегодняшний день Косово от Сербии, коли казать историчное, бы это несправедливо, точнее не до сербов, але як я насталася сегодня, этим летом я был в Америце, сустракал вельми шмат сербов, и доводилось им просто тлумачить, что коли вы все-таки собираетесь покинуть Косово в складе Сербии, вы мусите просто признать албанцев албанцами, то есть признавать их веру, поважать их мову и наогул нейк жить разом. Але такого не назиралось в их поглядах, такой терпимости, тому мне сдается местное проживание, оно немощимо.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежной и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Апытанне на менскіх вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7 гадзінаў 14 хвілінаў, а зараз пра еўрапейскую рэакцыю на падзеі ў Беларусі. Еўропа не можа мець нейкай эўфарыі ў сувязі з апошнімі вызваленнямі палітвязняў у Беларусі, сказаў у інтэрв'ю Свабодзе нямецкі дыпламат Ганс-Георг Вік. Паводле яго, гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць як гатовасць Менску да супрацоўніцтва з еўразвязам.
Вызваленне палітзняволеных – гэта ўсяго толькі адно з 12 патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Беларускае кіраўніцтва пакуль так і не выканала іншых патрабаванняў, напрыклад, патрабаванне паважаць права народу на выбар сваіх лідараў дэмакратычным шляхам. Еўразвяз павінен надаць вялікую ўвагу такому канструктыўнаму моманту, як падрыхтоўка парламенцкіх выбараў у краіне, на тое, каб гэтыя выбары былі вольнымі і празрыстымі. Пакуль што беларускаму кіраўніцтву не ўдаецца забяспечыць адпаведныя ўмовы для дэмакратычнай выбарчай кампаніі. На гэтым шляху могуць быць створаныя падставы для палітычных зменаў у складзе парламенту.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» нямецкі дыпламат Ганс Йорг Вік. Пра палітвязню піша і сённяшняя незалежная прэса, але пра гэта праз 100 секундаў, пасля таго, як Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння о 12 гадзіне індывідуальныя прадпрымальнікі збіраюцца правесці мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Яны пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе ім прымаць на працу не сваякоў. На мітынг маюць намер прыбыць прадстаўнікі з рэгіёнаў. Актывіста кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктара Крываля выклікалі ў міліцію. Міліцэнты прынеслі позву яму да хаты, а сёння о 9 раніцы ён павінен з'явіцца ў міліцію для апытання. Актывіст паведаміў, што калі ён адмовіўся ехаць у міліцію неадкладна, як запатрабавалі міліцэнты, яны засталіся ў яго ў кватэры. Міліцэнты затрымалі актывіста руху за свабоду Алега Гнятулю, які раскідваў па паштовых скрынях у адным з дамоў у Мінску газету «Навіны Сухарава». У актывіста канфіскавалі 380 асобнікаў непалітычнай газеты, прызначанай для жыхароў мікрараёну. Еўропа не можа адчуваць нейкай эйфарыі ў сувязі з апошнімі вызваленнямі палітвязняў Беларусі, заявіў нямецкі дыпламат Ганс Георг Вік. Паводле яго гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць, як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з еўразвязам. Берасцейская абласная арганізацыя партыі БНФ ініцыявала стварэнне рэгіянальнага аргкамітэту па святкаванні 90-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі і план святочных імпрэзаў. Магілёўскія донары стварылі неўрадавую арганізацыю «Дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця».
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз Любоў Лунёва з аглядам незалежнага друку.
Палітвязня на продаж оптам і ў розніцу. Пад такім загалоўкам беларусы рынак намагаецца адказаць на пытанне, што менавіта запросяць беларускія ўлады за вызваленне Александра Казуліна. Аўтар робіць выснову, што трэба дачакацца сакавіка, калі ў Расіі адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Ці стане тады вядомы кошт пытання? Чытайце пра гэта ў свежым нумары газеты «Беларусы і рынак». На старонках газеты «Новы час» юрысты БАЖ Михаил Пастухоў і Юры Тапарашаў разважаюць пра перспектывы вызвалення журналіста Александра Здвіжкова. Ці можна ставіць кропку ў гэтай справе? «Новы час» надрукаваў эксклюзіўны матэрыял пра тое, як у вёсцы Жыровіча падчас рамонту на гарышчы адной старой хаты будаўнікі знайшлі стос цікавых дакументаў, гаворыць рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Звычайныя дакументы, там ёсць накладныя. А адзін з дакументаў, ён самы цікавы, зварот жанчыны ў 25-м годзе да начальства, каб адкрылі ў Жыровічах беларускамоўную школу. Яна прыводзіць дакументы таго часу, а гэта час беларусізацыі. Такія сведчанні, безумоўна, праектуюць нашы паводзіны і на дзень сённяшні, каб жыць так, каб не было сорамна і каб нашы нашчадкі не знайшлі дакументы, якія выставілі б іх бацькоў у непрыемным свеце.
Тэмай нумару «Белгазеты» стаў візіт Александра Лукашэнкі на журфак БДУ. Чытачам прапануюць цікавыя падрабязнасці сустрэчы кіраўніка дзяржавы са студэнтамі, а таксама развагі пра развіццё журфаку, ці як яго цяпер называюць, інстытут журналістыкі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Якія падзеі чакаюцца ў Беларусі на гэтым тыдні? Інфармацыю збірала Юлія Рымашэўская.
панядзелак Верховны суд Беларусі працягне разгляд матэрыялаў крымінальнай справы ў дачыненні былога старшыні канцэрну «Белнафтахім» Александра Бароўскага. Яго вінавацяць у наўмысным злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, якое прывяло да матэрыяльных стратаў у буйным памеры паводле часткі 3 артыкулу 424 крымінальнага кодэксу Беларусі. Матэрыялы справы налічваюць 13 тамоў. У якой атмасферы праходзяць паседжанні суду, распавядае адвакат Бароўскага Зміцер Гарачка.
Суд рассматривает дело в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, никакого лишнего не допускает, что в принципе нас всех устраивает, чтобы дело рассматривалось в соответствии с требованиями просто УПК.
У гэты ж дзень, 18 лютага, актывіст дэмакратычнага руху Беларусі Франа Квячорка мае абскардзіць сваё адлічэнне з 3-га курсу факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту ў Менскім гарадскім судзе.
Я падаю зыск на Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на маё несправядлівае з пункту гледжання здаровага сэнсу адлічэння. Я быў завалены камісіямі, маю рэчыўныя доказы таго, што камісіі склікаліся не паводле ўнутранага распарадку БДУ і што вынікі камісіі былі перадузяны.
Франа Квячорка спадзяецца таксама даказаць у судзе, што ягоная адсідка 15 сутак арышту на Акрэсціна была паважлівай прычынай адсутнасці на іспытах. У сераду адбудзецца паседжанне прэзідыума аб'яднаных дэмакратычных сіл, а таксама абласная канферэнцыя гэтага аб'яднання. Цягам тыдню аб'яднаныя дэмакраты маюць працаваць над пакетам пазітыўнай альтэрнатывы для Беларусі і яе грамадзянаў на падставе 12 прапаноў еўрапейскага звязу. Андрей Климов, активист Объединенной Громадянской партии, вызволенный 15 лютого из Мозырской колонии по воле указу президента о помиловании, певный у близкости европейской будущей для Беларуси.
Честно говоря, я еще не совсем понимаю, что со мной произошло. Я думаю, что мы накануне вообще больших перемен в нашей стране. Мне кажется, все-таки, что Александр Григорьевич освободит еще и Козулина Александра, и Гришкова, Кима. Возможно, что он потихонечку готов приступить к подготовке нашей страны к вступлению в ЕС.
Працяг анонсу падзеі ў тыдні праз паўгадзіны, а зараз пра тое, што чакаецца сёння. А 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прадпрымальнікі плануюць правесці чарговы несанкцыянаваны мітынг пратэсту, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў нагадаў, што рашэнне выйсці сёння на плошчу было прынятае ўдзельнікамі мітынгу 21 студзеня. Судар Гарбачоў сказаў, што любая, нават маленькая акцыя наводзіць на ўладу страх.
Стали народ проводить эти акции, ну ничего страшного, подготовимся лучше к следующим, 25 марта.
Лидер Республиканского громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко сказал, что сегодняшняя акция – это решение самих предпринимальников, и «Перспектива» это решение поважает.
Уличные акции принимать – это единственный способ заявить о своих проблемах, потому что государство не хочет и не слышит предпринимателей. Массовая солидарность способна защитить свои интересы.
Сябра Рады Белорусского Союза Союзу прадпрымальнікаў Александр Патупа заяўляе пра крайне негатыўнае стаўленне да ўказу нумар 760 і яго наступстваў.
Віна в том, што вот эти выходы на площади, митинги, марши в центре города, безусловно, лежит на властях. Но наша позиция такова, что данные акции не ведут к положительным результатам.
Учора ўвечары чацвёра міліцыянтаў затрымалі прадпрымальніка з УЗДы Віктара Крываля. Яны прынеслі яму да хаты позву з'явіцца сёння о 9 раніцы для пытання па матэрыялу праверкі. Аднак яны прымусілі спадара Крываля неадкладна паехаць з імі ў міліцыю.
Везут, я в майке, в спортивных брюках, в тапочках.
Пазней телефон спадара Крываля не адказваў, а ў міліцыі адмовіліся ад тлумачэнняў. У Барановичах пяцёра прадпрымальнікаў выкліканыя сёння ў суд. Яны падавалі заяўку на правядзенне мітынгу ў цэнтры горада 11 лютага. Улады яго не дазволілі, аднак прадпрымальнікі сабраліся несанкцыянавана. Мікалай Чарнавус мусіць з'явіцца сёння ў суд о 9 гадзіне. Адносна дзеяння ўладаў ён сказаў:
«Они боятся, почему они нас и вызвали на 18-й сбить этот аппетит? Почему они всё время интересуются, поедут, сколько человек поедут? Нужно ехать, нужно подниматься».
Прадпрымальнік з Баранавічаў Мікалай Чарнаус. Радыё Свабода, 7:24.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай?
Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І ад сённяшняга дня ў дзённых праграмах мы пачынаем знаёміць вас з творамі, адабранымі журы для ўдзелу ў конкурсе. Мой калега Сергій Шупа – адзін з сябраў журы. І я папрасіла яго каротка падсумаваць, што за творы дасылалі аўтары, якім жанрам яны аддалі перавагу.
Ёсць і традыцыйныя літаратурныя жанры, белетрыстыка, нават адна такая паміж аповесцю і маленькім раманам, ёсць апавяданні, ёсць вершы, успаміны ці уяўныя успаміны, а ёсць жанры, хутчэй публіцыстычныя, не літаратурныя, уяўныя тэлерэпартажы 2008 году БНР.
Колькі ў агулам прыйшло твораў на конкурс?
Агулам твораў прыйшло каля сотні, я дакладна не памятаю, ну недзе вот столькі давялося як бы перабраць, перагледзець.
Які сюжэт вам здаўся найбольш незвычайным і нечаканым?
Што вельмі шмат сюжэтаў маюць такі антыутапічны характар. У сэнсе, людзі сапраўды адчулі, што рэальна незалежнасць можа быць здабыта, але ўсё роўна застаецца куча праблемаў, якія давядзецца вырашаць. І вось у кантэксце такіх праблемаў і створаны некаторыя тэксты чытаюцца даволі забаўна і цікава.
Можам сказаць, пра што будзе сённяшні твор?
Сённяшні твор занадта можа быць альтэрнатыўны. Ён вельмі нечакана вырашаны, нечакана канчаецца, ну, але больш, напэўна, нельга нічога сказаць, таму што адразу я там таямніца, адразу будзе ўсё ясна.
Такім чынам, першы твор з ліку адабраных для ўдзелу ў конкурсе, прысвечаным 90-му годкам БНР, выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18-й гадзіны, калі больш дакладна недзе ў 18:25. А цяпер у Менску 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне вам, сябры, на новым тыдні. Не аднойчы, ведучы наш гукапіс музычнай гісторыі Беларусі, звярталіся мы да тэмы супольных музычных праектаў. На тыдні я прапаную вам гісторыю, да якой сам уласна спрычынены, як да колькіх гісторый, што вам, сябры, ўжо давялося пачуць. Распавяду вам пра апошні з шэрагу супольных музычных праектаў, створаны той жа камандай, што і «Святы вечар», я нарадзіўся тут. Лішне казаць, што большасць тых асобаў больш чым спрычыненыя да стварэння і народнага альбому. Размова пойдзе пра музычны праект па паэтычнай творчасці Владимира Караткевича. Ідэя звернуцца да творчасці гэтай без лішніх словаў класіка не толькі сучаснай, не толькі беларускай літаратуры. І зноў належала Алесю Сушу, прадзюсару вышэй згаданых праектаў «Святы вечар», де я нарадзіўся тут. Меў тут месца не толькі культурна-асветніцкі парыў. 2001 год быў годам Караткевіча. Папярэднія супрацы Сушы як прадзюсара і музыка ў першай абоймы тагачаснай папулярнай беларускай музыкі былі і камерцыйна паспяховымі. Хоць і пасля я нарадзіўся тут, адносіны трохі папсаваліся. Ды ўлетку 2001 году Алесь Сушы сабраў удзельнікаў, каб вынесці на агульны прысуд прапанову зрабіць нешта на вершы Караткевіча. Праўда, дамаўляцца з некаторымі даводзілася ледзь не ў абставінах сакрэтнасці, а тэрміны асэнсавання цягнуліся тыднямі. Усё ж у выніку бакі пагадзіліся пачаць працу. Састаў удзельнікаў таксама трохі змяніўся. Не трапіла Вераніка Круглова, бо іх асабісты саюз са Змітровым Войцюшкевічам да супольнай творчасці ў межах крыві скончыліся. Разам з тым, некаторыя з удзельнікаў выказалі незадаволенасць музыкамі гурту НРМ у якасці базавай групы. З абоймы чамусьці выпаў гітарыст Піт Паўлаў. Адначасова гітарыстам ды адным з аўтараў музыкі быў запрошаны Вячаслаў Корань. Адначасова ж прапанову паўдзельнічаць атрымаў і Александр Кулінковіч з Нейра Дзюбель. Пакуль што, праўда, ў якасці толькі выканаўцы.
Днём і ўначы і ранка пушчак пад колпак зямлёй. Гэта конныя скачуць архангелы па дарогах планеты маёй. Бяздумныя падшыя светлыя поўсць на німбах расце. Замест сумлення тупінка і замест серця касте. Абыякова і бездумна
архангелы топчуть росу. Невядома никому на свете, что яны людям несу. Невядома турму альбо волю. Невядома добро ці зло. Але вовчки, чорные птушки, за ими устаюць на крыло.
Сем 7.30. У эфиры Радио Свободу у Праской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Кастусь Бандарук.
Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 18 лютого. Сегодня мы, сярод іншага, говорим про наступствы абвяшчэння незалежности Косова. Расповедаем про сегодняшние планы прадпрымальников. Мы еще доведаемся, как будет ушановываться годовина с дня нараджэння Максима Гарэцкага. Расскажем, как пропануе отзначить угодки БНР Лявон Вольский. Познаёмимся с грамадским редактором, який у пятницу будет кировать нашей вечеровой программой. Пропануем ранішні рубрики, анонс падзей у тыдня и передачи, які выйдуть в эфир ближайшими днями.
Першым перайсі да названых тэмаў яшчэ раз коратка пра падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
У часе спецыяльнага паседжання косаўскага парламенту дэпутаты ўхвалілі дэкларацыю аб незалежнасці. На вуліцах Прыштыны дзясяткі тысяч этнічных альбанцаў святкавалі незалежнасць з фаерверкамі і музыкай. Тым часам сербская меншасць Косава малілася і праводзіла акцыі пратэсту супраць дэкларацыі аб незалежнасці, якую Сербія называе незаконнай. Лідары самаабвешчаных рэспублікаў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі маюць намер звярнуцца да Расіі ды іншых краінаў ААН з просьбай прызнаць іхную незалежнасць. Генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун асудзіў учорашнюю самагубчую атаку ў Афганістане, у выніку якой у правінцыі Кандагар загінулі каля 80 чалавек. Гэта адзін з найбольш крывавых тэрактаў з часу адхілення ад улады талібаў у 2001 годзе. У іракскай правінцыі Дыяла у выніку сутычак з ваяўнікамі загінулі двое вайскоўцаў ЗША і адзін паранены. У Багдадзе ахвярамі выбуху сталі 3 чалавекі, 10 параненыя. Выбух учыніла нападніца самагубца. Цяперашні лідар Кіпру Тасос Папалодулас не прайшоў у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Ён набраў 32% галасоў. Перамаглі ў часе першага туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбыўся учора, былы міністр замежных справаў Йоанес Касудзілес і лідар камуністаў Дымітріос Крыстофіяс, які атрымалі па 33% галасоў. Прэм'ер Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што ягоны ўрад поўны рашучасці ўнесці папраўкі ў крымінальны кодэкс краіны, якія ўмацуюць свабоду слова. У прыватнасці мае быць скасаваны артыкул, які прадугледжвае пакаранне за абразу турэцкага гонару. Сёння ў Пакістане адбудуцца парламенцкія выбары. На думку аналітыкаў і аглядальнікаў, найбольшыя шанцы на перамогу мае апазіцыйная народная партія, якой некалі кіравала Беназір Бхутта.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі, ці азначае гэта пачатак перадзелу еўрапейскіх межаў. Лідары прадпрымальніцкага руху абвяшчаюць пра новую хвалю пратэстаў, ці гатовыя дробныя бізнэсоўцы працягваць змаганне за свае правы. Сёння 115 гадоў з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, ці ўсё сказана пра ягоную творчасць. Ганс Георг Вік засцерагае ад эўфарыі з нагоды вызвалення беларускіх палітвязняў. Лявон Вольскі прапануе на дзень адзначэння ўгодкаў БНР выкарыстаць ірландскі досвед святкавання. Мы прадставім рэдактара тыдня, філёзафа Пятра Рудкоўскага. Вы пачуеце перадачу цытаты мінулага, што пісалі газеты 18 лютага ў розныя гады, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца ад 1 до 3 градусаў марозу, у Магілёве, Віцебску і Гомелі ад 0 до мінус 2 снег, у горадні і Берасці ад плюс 1 до плюс 3 дождж. Радыё Свабода 7:34. Асноўная навіна гэтых дзён – незалежнасць Косава. У нядзелю падчас надзвычайнай сесіі дэпутаты косаўскага парламенту прагаласавалі за незалежнасць Косава ад Сербіі. Пра гэтую падзею, якая выклікала вялікі розгалас у свеце, мы гутарым з маім калегам Костусём Бандыруком, і выглядае, што нічога нечаканага не здарылася, адбылося тое, чаго можна было спадзявацца.
Так, Алена, напевно, наши слухачи памятают, что косовские лидеры уже у конца минулого года заявляли об том, что обвесят независимость своей провинции, своего краю, коли перемовы помеж Белградом и Приштиной при допомозе международной супольности не дадут выников. Ведомо, выников не дали, Косово поустремливалось 2 месяца, и вот вчера депутаты обвестили независимость. У Прыштине уже с субботы, напередодні обвяшчэння незалежнасці, альбанцы святкавалі гэтую радасную падзею фаерверкамі і са сцягамі Альбаніі, ЗША, Еўразвязу і НАТО. Мы чакалі гэтага дня цягам 100 гадзяў, 550 гадоў пад туркамі і 100 гадоў пад сербамі. Сёння для нас вельмі шчаслівы дзень, заявіў адзін з жыхароў Прыштыны. У міжчасе сербы ў Косаве, а таксама сотні сербаў у Белградзе дэманстравалі, вядома, супраць. Пазіцыя Белграду ў пытанні незалежнасці Косава не змянілася. Выступаючы ў Белградзе, прэзідэнт Сербии Борис Тадич заявил:
Država Srbija će povlačiti odgovorne poteze i učinit će sve što...
Srbija zrobić ušo što u jej na emociji kao bat klikać. Adnabakova je nezakonna je obvješanje nezaležnosti. Srbija nikoli ne priznaje nezaležnosti Kosova. Srbija reagovala i bude reagovać na ten akt mirnimi, diplomatičnimi i zakonnimi srodkami, kap skasovać jeho. Srbija zvernjaca u miždnarodne instituty, kap dašagnuć odmieny gata aktu na toj podstavie, što on superečić miždnarodnomu pravu, skazał prezident. Президент Сербии. Он и ранее говорил, что клянется прикласти все свои намагання, каб захавать суверенитет и территориальную целостность Сербской Республики.
Костусь, ну, таким чином сам факт обвяшчения незалежности отбылся, и возникает пытание, что далей?
Ну, вядома, цяпер косаўскія лідары павінны чакаць міжнароднага прызнання. Яны ўжо ведаюць, што незалежнасць іхнай правінцыі, іхнага краю падтрымліваюць Злучаныя Штаты і галоўныя краіны Еўразвязу. Вось сёння ў Брусэлі адбудзецца паседжанне з удзелам усіх прадстаўнікоў Еўразвязу. Яны будуць абмяркоўваць вось гэтае пытанне незалежнасці Косава.
Ну, мабыць, ідучы на такі крок на адарванне ад Сербіі, косаўскія лідары ўсё ж разлічвалі на падтрымку ў свеце.
А вось менавіта, прыгадайце, летась, як з якім энтузіазмам альбанцы ў Тіране сустракалі амерыканскага прэзідэнта. Яны проста добра ведалі, што пазіцыя Вашынгтону тут у гэтым пытанні адназначная, што яны, Злучаныя Штаты, падтрымліваюць гэтую незалежнасць Косава пад міжнародным наглядам. Але вось хачу адзначыць, што ёсць у Еўразвязі краіны, якія ўсё-такі вельмі насцярожана адносяцца да незалежнасці Косава. Гэта Кіпр, гэта Румынія, гэта Славаччына, а таксама Іспанія. Усе яны маюць у сябе праблемы з этнічнымі меншынямі.
Я дзякую Костусю Бандыруку. Ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Як можа існаваць новая дзяржава ва ўмовах непрызнання з боку многіх краінаў свету? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у замежнай палітыцы Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Зараз некоторые комментаторы предвещают, что обвещение независимости Косово отчинить так званую скрынку Пандоры. А на вашу думку, насколько уникальная ситуация с Косово, про что говорить одни, те она все-таки подобная на иншие и соправды может стать катализатором неких инших подеял?
Подобная она тем, что частка насельніцтва, компактно проживающая на территории краины, где доминует иншее насельніцтва, жадая жить особенно в своей державе. Такие выпадки есть у свете, безумно, это и краина Басков, это и каталонцы, на вот у той же Испании есть их такие имкнения. Тут справа еще у тем, что эта меньшинство была подвергнута мощному тиску с боку доминующей большинства, я имею на увазе албанцы с боку сербов, подчас керования Милошевича, там был миллион утекачев, это соправды была гуманитарная катастрофа, тому Заходу пришлось вмешаться в ее. Я не скажу, что албанцы завсёды поводили себе належным чином, так само за их боку было достатково неправильных деяний. Частка сербов зараз уже вымушена была покинуть эту территорию. В этом даденная ситуация отрознивается от остатних. Что тычется открытия скрыни Пандоры, безумовно, не выключено, это надасть тем, кто смагается свою незалежность в складе інших країн, это даст им приклад, и они узмацнять свой тиск. Так что указать про то, что тут все обыдется спокойно, на мой погляд, не выпадает.
Сербия заявила, что не признает независимость Косово. Так само про это заявляла и Россия. И в том лику заявляли про это некоторые краины Евразвязу. Называют снайперш Испанию и православные краины Болгарию, Румынию, Грецию. На вашу думку, як от може гэта держава існаваць при тим, що частка держави у світі її признає, частка не признає?
Она будет основать, безумовно, на первых порах не совсем так, как становятся соправды незалежные державы. Там же находятся силы НАТО, так называемый KFOR. Туды зараз накированная миссия Европейского Звязу, якая будет рыхтовать внутренние службы, ту же полицию. У нас есть приклад Тайваня, який не признается большинству краин света, але певными краинами признается. Отрознен только у тем, что Тайвань признается вельми невеличкими некими африканскими державами, а тут Косово будет, наоборот, признанное великими державами кшталту Злученных Штатов и ведущих краин развязу, таких как Германия и Франция.
Есть еще полночный Кипр, який існує десятигодия, никим не признанный.
Так, есть еще полночный Кипр, який існує, кроме Турции, никим не признанный, соправды. Ну, будут існовать. Горш, на мой погляд, будет, коли они вырашат долучиться до Албании, вот тут уже могут возникнуть певные суперечности. В Македонии, коли 30% албанцы, тут может пойти, соправды, ланцуговая реакция.
Віталь Цыганкоў і Андрэй Фёдараў. Ці адаб'юцца нейкім чынам падзеі ў Косаве на сітуацыі ў Беларусі? Палітолог Александр Фядута лічыць, што праз косаўскі прыклад узмацніцца ціск на польскую дыяспару ў Беларусі.
Начинается, на мой погляд, перегляд между, которые склались в Европе. И когда одна из верх держав, например, Злученные Штаты признают Косово, ну, Россия одразу признает Абхазию, например. Беларусь, на первый погляд, это не дотычется, или поглядите, какую буйную кампанию сняли белорусские влады супер карты поляка. То, что в этом выпадку узмацнится тиск на польскую диаспору в Беларуси, внимание якого сумнева.
Политолог Александр Феодута. А як вы ставитесь до незалежности Косово? Телефонуйте наш номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены и у гэтай хвилины. Вы слухаете «Радио Свобода». Ну а зараз протяг анонсу падею гэтага тыдня.
Двадцать першага лютага свет адзначае міжнародны дзень роднай мовы. У Менску з гэтай нагоды таварыства беларускай мовы ладзіць урачыстую прэзентацыю украінска-беларускага слоўніку. Распавядае старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Палац мастацтва усіх запрашаем у 15 годин. Будзе прэзентацыя украінска-беларускага слоўніка. Будуть виступати перекладчики як з українською на білоруською, так і на дворот. Ну і маленькі концерти.
22 лютага Верховны суд мае разгледзець касацыйную скаргу журналіста Александра Здвіжкова. Здвіжкова абвінавацілі ў распальванні рэлігійнай варожасці. Нагодай для прысуду стаўся перадрук карыкатур на прарока Мухамеда з дацкай газеты. Пра перспектывы разгляду касацыйнай скаргі былы галоўны рэдактар газеты «Згода» Алексей Кароль.
Падставы для таго, каб адмяніць рашэнне гарадскога суда, безумоўна, ёсць. Уже визначилося, що і не було ніяких конфліктів. Але як буде вирішено тут, у наших стосунках, у нашій політичній канві, невідомо.
Увечері п'ятниці у малої залі філармонії відбудеться концерт «Нове небо» Станіслава Манюшки. З подробязностями Юлія Шарова.
Концерт присвячений відомим і невідомим творам композитора. Виконавці – ансамбль солістів класик «Авангард» під керівництвом Владимира Байдова. Заслужений артист Білорусі Віктор Скоробагатов, який буде ведучим програми, оповідає.
«Нове небо Станіслава Манюшки мається на увазі тая мара, яка не здійснилася. Тая держава, тоє мастацтво, тоє, до чого імкнувся життя. Ну, а знайомим ми з різними творами».
Юлія Рамашевская збирала інформацію про події, що чекаються на тыдні. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про європейську реакцію на події у Білорусі. Європа не може мати ніякої ейфорії у сувязі з апошніми визволеннями політв'язню у Білорусі, сказав у інтерв'ю Свободі німецький дипломат Ганс Георг Вік. Паводле ягоних словаў, гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з еўразвязам.
Вызваленне палітзняволеных – гэта ўсяго толькі адно з 12 патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Беларускае кіраўніцтва пакуль так і не выканала іншых патрабаванняў, напрыклад, патрабаванне паважаць права народу на выбар сваіх лідараў дэмакратычным шляхам. Еўразвяз павінен надаць вялікую ўвагу такому канструктыўнаму моманту, як падрыхтоўка парламенцкіх выбараў у краіне, на тое, каб гэтыя выбары былі вольнымі і празрыстымі. Пакуль што беларускаму кіраўніцтву не ўдаецца забяспечыць адпаведныя ўмовы для дэмакратычнай выбарчай кампаніі. На гэтым шляху могуць быць створаныя падставы для палітычных зменаў у складзе парламенту.
Мяркуе нямецкі дыпламат Ганс Георг Вік. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45, Кастусь Бандарук. Нагадаю, асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння о 12 гадзіне індывідуальныя прадпрымальнікі збіраюцца правесці мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Яны пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе ім прымаць на працу не сваякоў. На мітынг маюць намер прыбыць прадстаўнікі з рэгіёнаў. Актывіста кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктара Крываля выклікалі ў міліцію. Міліцэнты прынеслі позву яму да хаты, а сёння о 9 раніцы ён павінен з'явіцца ў міліцію для апытання. Актывіст паведаміў, што калі ён адмовіўся ехаць у міліцію неадкладна, як запатрабавалі міліцэнты, яны засталіся ў яго ў кватэры. Міліцэнты затрымалі актывіста руху «За свабоду» Алега Гнятулю, які раскідваў па паштовых скрынях у адным з дамоў у Мінску газету «Навіны Сухарава». У актывіста канфіскавалі 380 асобнікаў непалітычнай газеты, прызначанай для жыхароў мікрараёну. Еўропа не можа адчуваць нейкай эйфарыі ў сувязі з апошнімі вызваленнямі палітвязняў Беларусі, заявіў нямецкі дыпламат Ганс Георг Вік. Паводле яго, гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з еўразвязам. Берасцейская абласная арганізацыя партыі БНФ ініцыявала стварэнне рэгіянальнага аргкамітэту па святкаванні 90-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі і план святочных імпрэзаў. Магілёўскія донары стварылі неўрадавую арганізацыю «Дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця».
І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 115 гадоў таму, 18 лютага, на Мсціслаўшчыні ў вёсцы Малая Багацькаўска нарадзіўся пісьменнік, педагог, навукоўца Максім Гарэцкі. Творчасць пісьменніка да 1960 году была ў забыцці. Цяпер творы Максіма Гарэцкага, няхай сабе і нерэгулярна, але выдаюцца. У 1986 годзе пабачыў свет 4-томнік твораў. Да стагоддзя Гарэцкага выйшаў яшчэ адзін зборнік ягоных твораў. Максім Гарэцкі, ці ўсё сказана пра ягоную творчасць?
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
З тым, што пра творчасць Максіма Гарэцкага не ўсё сказана, згаджаецца ягоны пляменнік, акадэмік Разім Гарэцкі. Ён параўноўвае, як адзначаўся стагадовы юбілей Гарэцкага з тым, што адбываецца цяпер. 15 год таму, на знак павагі да творчасці Максіма Гарэцкага, у тэатры імя Янкі Купалы адбыўся ўрачысты сход, які наведала вышэйшае кіраўніцтва краіны на чале з Станіславам Шушкевічам.
Чуванне ёсць такое, таму што відаць, ён, ну, не надто подобається своєю білоруською. От зараз 115 годов були Горецькі читання, це було вже 16-те, але та шабу стіпла, були тільки прихильники його творчості. І от представника наших державних чи офіційних ліц не було. І видають його слабовато, я б сказав.
Зазначає Радім Горецький. Многія твори письменника, наприклад, апошнія «Скарби життя», вийшли тільки до стагоддзя у часопісі «Полум'я» і більш не перевидавалися. У свой час літературний критик Антон Адамович назвав Максима Горецкого першим літописцем беларускай літературной гісторії. У своєй монографії об творчості Максима Горецкого ён даводзіць, што Горецкий сформуляваў і спрабаваў адказаць на вечныя пытанні беларуса «Скуль усё і што яно?». Максим Горецкий удзельнічаў у важных грамадска-палітычных падзеях, якія прывялі да паўстання цяперашняй незалежнай Беларусі. 5 снежня 1917 года ён удзельнічаў у першым усебеларускім з'ездзе.
Конечно, на яго это уплыў вельмі вялікі быў. Каб не было вот этого з'езда, не было бы НР, я думаю, не было бы і БССР. Большевікі в Смоленску абвесцілі БССР. І вот там так само быў Максим Горецкий. Менавіта в Смоленску ён пачаў пісаць свой выдатный твор «Дзве душы». Ім паказаў ту душу бальшавікоў.
Мяркуе Радзім Гарэцкий. У Смаленску Максим Горецкий працаваў у газеце «Звязда». У 1919 годзе редакцыя газеты пераезжае ў Менск, а пасля абвешчання Літоўска-Беларускай Рэспублікі ў Вільню. У Вільні Максим Горецкий выкладае ў першай беларускай віленскай гімназіі ды на беларускіх настаўніцкіх курсах, рэдагуе газеты «Наша думка» і «Беларускія ведамасці». Максим Горецкий удзельнічае і ў палітычным жыцці Віленшчыны. 20 студзеня 1922 году Максима Горецкого разам з яшчэ 32 актывістамі дэпартуюць з Віленшчыны ў суседнюю Ковінскую Літву. Польскія ўлады звінавацілі іх у агітацыі супраць правядзення выбараў у віленскі Сойм. Пасля непрацяглага побыту ў Коўна Максім Гарэцкі пераязджае ў Савецкую Беларусь. Ці займаўся ён тут палітыкай? Радзім Гарэцкі кажа, што афіцыйна не.
Ён быў грамадзянін, ён як сапраўдны пісьменнік заўсёды пісаў праўду. А праўду, на жаль, і зараз не заўсёды можа напісаць.
У Савецкім Саюзе Максіма Гарэцкага арыштоўвалі двойчы. У чэрвені 1930 году яго саслалі ў вятку і забаранілі займацца выкладчыцкай дзейнасцю. У ссылцы Гарэцкі піша раман «Віленскія камунары» без падзелу на яго выданне. У 1937 годзе пісьменніка зноў арыштоўваюць і 10 лютага 1938 году расстрэльваюць. Цяпер на сфармуляваныя Максімам Гарэцкім пытанні адказваюць грамадзяне незалежнай Беларусі.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята. Сёння на гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае лідар гурту НРМ Лявон Вольскі.
Треба просто узброїтися такими досвідами святкування, наприклад, ірландцям, і просто ходити по місті з символікою. Надіти біле червоно-білі шапки, гальштуки, пальчатки. Можуть мужчини, звісно, бути у кілтах шотландських, біле червоно-білих, атрибутик украцій, або, як зараз кажуть, мерчендайзинг. Узброїтися цим, щоб не було якби, в цьому святі такого матеролюгу, який присутній зараз у таких національних святах білоруських. А яка була просто веселость, це ж воля все-таки, свято воля. Тому, как было весело, заходите в бары, в рестораны, развешивайте символику там, где это будет максимально. Как бы просто было весело.
Лявон, а что для вас это свято?
Для меня это романтичное свято. Я надеюсь, оно когда-нибудь будет оценено. И просто это свято воли. Это романтика. Люди, которые робили эту республику колись, они были не прагматиками, как теперь наши влады, а романтиками. Для меня это такие романтичные, как бы высокий и довольно веселый день.
А як вы прапануеце адзначыць у год КБНР? Тэлефануйце. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну, а цяпер у Менску 7:53. Слова Дмітру Падбярэцкаму.
Цитаты минулого. Вітаю слухачоў Беларускай Свабоды з газетных сховаў. Вось на што звярталі ўвагу газеты 18 лютага ў розныя гады мінулага. Вольная Беларусь на гэтым тыдні 1918 году апісвае становішча ў Менску. Крадзеж і грабіжство павялічваюцца. Горад перапоўнены салдатамі з фронту. Шмат сартаў, башкіраў, кітайцаў, буратаў і іншых інародцаў, што паварочаліся з ваенных работ. Хлеба ў горадзе няма. Горад выглядае брудна і не прыбіраецца. Каб трапілі сюды немцы, то сказалі б, што тут жывуць не культурныя людзі, а нейкія бушмены ці тунгусы з паўночнай Сыбіры. Савецкая Беларусь, год 1928. Газета рэцэнзуе фільм «Тры мушкецёры». Уся карціна з надворнага боку зроблена нядрэнна, глядзіцца з цікавасцю, але пабудована яна толькі на труках, любоўных інтрыгах і розных прыгодах. Ніводзін кадр не дае нам уражання аб эканамічным і гістарычным жыцці тагочаснай Францыі. Гэта звычайны амерыканскі прыключэнчаскі кінараман. Дрэнна, што пры савецкім выпуску гэтага фільму не парупіліся аб тым, каб у подпісах даць хаця некалькі звычайных гістарычных справак. Навіны ў 1998 годзе паведамляюць. У мінулы панядзелак на ўрачыстым прыёме з нагоды 80-годдзя абвяшчэння незалежнасці Літоўскай Рэспублікі адбылася бойка паміж Геннадзем Карпенкам і Міхаілам Шыманскім, галоўным рэдактарам народнай газеты. Цяжка ўявіць сабе вынікі гэтага інцыдэнту, калі б фізічна здаровых і рослых мужыкоў не развёў намеснік міністра адукацыі Алег Слука. Пакрыўджаны Шыманскі ў адчаі клікаў міліцыю, якая, аднак, не з'явілася. Цытаты мінулага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, тэолаг, філёзаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну Пётр Рудкоўскі. Сёння Александр Уліцёнак гаворыць з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты рэлігійнага жыцця.
Чым адгукнуліся вашы вострыя выступы пра палячэнне і антыбеларускую пазіцыю ў касцёлу на Гарадзеншчыне?
Некаторыя святары і вернікі чулі тут як бы пэўную салідарнасць выказаным. Многія лічаць гэта неапраўданым крокам у тым сэнсе, навошта было гэта ўпублічнена. Вось мой адказ такі, што не варта баяцца публічнасці. Тады, калі праблема ўпублічненая, то яна мае больш шансаў на вырашэнне. Супольна мы можам лягчэй пераадолець напэўныя праблемы, чым калі гэтая праблема замкнёная, табуізаваная.
Якія стан да перспектывы шматканфесійнасці на Беларусі? Напрыклад, набярэ вагу евангельская галіна.
Спецыфіка, якую маюць евангельскія церквы, яна сапраўды з'яўляецца даволі такой прымальнай для пэўнай катэгорыі людзей, можа, больш схільных да эмацыйнай духоўнасці. Ну, гэта не азначае, што для ўсіх, хто шукае веры, такая форма рэлігійнасці будзе прымальнай. Розным людзям розныя формы духоўнасці патрэбныя. Вось, не думаю, што адбудзецца нейкая рашуча распаўсюдзіцца Евангелія за кошт праваслаўя ці каталіцтва.
Чым небяспечнае адзяржаўленне праваслаўнай царквы?
Празмернае збліжэнне альбо разлічванне на дзяржаву больш, чым на Бога, ну гэта пагражае папросту дэвальвацыі дадзенай канфесіі як такой. Але я не думаю, што такое суцэльнае адзяржаўленне сапраўды пагражае беларускаму праваслаўю.
Чаму на афіцыйным узроўні царква, касцёл, малітоўны дом не рэагуюць на масавае парушэнне чалавечых правоў?
Недастаткова яшчэ развіта інтэлектуальная рэфлексія над роллю касцёлаў, цэркваў у грамадскім жыцці. І патрэбна сапраўды моцныя інтэлектуальныя сілы, каб дапамаглі ўсвядоміць, дзе сфера дазволенага для царквы, ці публічны выступ у абарону правоў чалавека з'яўляецца парушэннем прынцыпу падзелу царквы і дзяржавы, ці не з'яўляецца. На маю асабістую думку, так, у выпадку відавочнага парушэння правоў чалавека касцёл, царквы павінны гучна выступіць у абарону правоў чалавека. Гэта адзін з прынцыпаў вернасці чалавеку, вернасці пакліканні быць абаронцам годнасці чалавека. Но тым не менш, гэта не з'яўляецца відавочнасцю для іерархаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – філёзаф Пётр Рудкоўскі. Вы слухаце «Радыё Свабода», а зараз некалькі слоў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе на гэтым тыдні. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір перадача «Праскі акцэнт». Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады. Пра гэта сёння пасля 18 гадзіны. Заўтра ў эфіры «Беларуская замежжа». Яго тэма «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе».
Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Усё гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гость вольнай студыі – гісторык Олег Дзярновіч, а адрас падарожжа свабоды – вёска Крупава Лідскага раёну.
У вёсцы Крупава, што на Лідчыне, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылу ў расповедах пра сябе – «мы палякі». Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Маўляў, раней на ўсе святы можна было паехаць ды штосьці правесці. Цяпер Польшу зарубілі.
Як збіраюцца вырашаць узніклыя праблемы крупаўцы, вы пачуеце ў аўторак. У чацвер, як заўсёды, выйдзе «Беларуская Атлантыда».
С пісьменніцай Вольгай Іпатавай мы будзем гутарыць пра славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем гарадзенскім і троцкім Вітаўтам, у выніку якога Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім, а для старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы гэтае пагадненне абярнулася незалежнасцю.
Беларуская Атлантыда выйдзе ў эфір у чацвер. І на гэтым Беларуская служба радыё свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Запрашаем вас зноў да прыймачоў пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.